жол алмағанымыз дұрыс болды. Кино, кафе, парк пен бақтағы қыз, бөлек бөлек күн кешіп жатқанымыз. Ғашықтардай әйгілі мүмкін біздің, мүмкін біздің қалып кетер тарихта аттарымыз. Кино, кафе, парк пен бақтағы қыз, бөлек бөлек күн кешіп жатқанымыз. Ғашықтардай әйгілі мүмкін біздің, мүмкін біздің қалып кетер тарихта аттарымыз. Естай ғорлан семья боп көптегенде, еліп кебек көз жасын төкпегенде, есімдері жетермет бұл ғасырға, Ләйлі сұлу Мәжнінге ұзатылды.